ukhuluma nje khathesi kula malayini awe petrol izinto ziyakhwela kodwa kula muntu ophathisayo ukuthi uhamba njani bona zenu uzumkhono umuntu ukhule kuhle kebe uqathekile ukubana sizama ukuthi sisebenze lama foreign investors kodwa uqathekile njalo ukubana uhulumende laye akhulumisane lezi zakhamizi kumbe lezi zalwane zasezimbabwe ezikhonapha ngoba sibona ngazani uhulumende wakhathesi uchitha isikhathi esiningi ekhulumisana labomelika lamazatshini kuhle sibili kodwa akachitha isikhathi esifana naye ekhulumisana labantu basezimbabwe ngoba abantu bezimbabwe yibo abazabhenka imali yangakhona yibo abazasebenzisa imali yangkhona yibo akumele bebe lethemba kumkonongo wasezimbabwe so yinto enhle sibili kodwa kuningi okumele kulungise kusesele izigwenxa eziningi sibili kodwa yinto enhle sibili ebukekayo kodwa izigwenxa ziningi kakhulu okwakhathesi
Nxa esithi abatshali bezimali bayasuthiseka ngenguquko ayilethayo kwezenotho ngenguquko ayilethayo kwezombusazwe sesingabona yini babunkomo betheleka eZimbabwe abatshali bezimali la
Omnye umlandeli kaJesu wathi ngizakholwa ngabona amanxeba ezandleni so lathi sizabona sizakholwa sibonge uma sesibona investment yangkhona sesiwabona ama-factory angkhona ngeke sabonga wakhathesi ngoba sikabona ilutho sizabonga uma sesibona impumela yangakhona impumela ekabi khona okwakhathesi okukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona
uyatsho ukubana kuqakathekile ukuthi uhulumende kamnangagwa akhulumisane lezi zalwa nezeZimbabwe yiziphi izizalwane zeZimbabwe lezi ngabe MDC kumbe nguZulu nje jikelele
izizalwane zeZimbabwe ngabantu bezanuPF ngabantu beMDC ngabantu bezaphu ngabantu bakankosana moyo laba ngavotanga labo angithi izizalwane zaseZimbabwe singakhethi ukubana bavela kuliphi ibandla lombangazo